глава 2. А кога Исус се роди во Витлеем јудејски, во дните на цар Ирод, ете, мудреци од исток пристигнаа во Јерусалим и рекоа, каде е тој кој се родил, царот на јудејците? Зашто ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме. Кога го чу тоа, царот Ирод се вознемири и целиот Јерусалим со него, и ги собра сите главни свештеници и народните книжници, и ги распрашуваше каде треба да се роди Христос. А тие му рекоа, во Витлеем јудејски, зашто пророкот напиша така, и ти, Витлееме, земјо јудина, никако не си помал меѓу јудините првенци, зашто од тебе ќе излезе владетел, кој ќе го пасе мојот народ Израел. Тогаш Ирод ги повика тајно мудреците и внимателно го научи од нив времето кога се појавила звездата, и испраќајќи ги во Витлеем, им рече, отидете и распрашајте се точно за детето, и кога ќе го најдете, јавете ми, за да дојдам и јас да му се поклонам. Тие, откако го ислушаа царот, тргнаа, и ете звездата што ја видоа на исток, одеше пред нив, додека не дојде и не застана на местото каде беше детето. И кога ја видоа звездата, се зарадуваа со многу голема радост. И кога влегоа во куќата, го видоа детето со неговата мајка Марија, и паднаа ничкум и му се поклонија. Ги отворија своите сокровишта и му принесоа дарови, злато, темјан и смирна. И откако беа предупредени од Бога во сон да не се враќаат при Ирода, заминаа по друг пат за својата земја. И кога си отидоа тие, ете Господов ангел му се јави на Јосифа во сон и му рече, стани, земи го детето и неговата мајка и бегај во Египет и остани таму додека не ти кажам зашто Ирод ќе го бара детето за да го погуби. И тој стана, го зеде детето и неговата мајка, ноќе, и отиде во Египет. И таму беше до Иродовата смрт, за да се исполни реченото од Господа преку пророкот кој вели, од Египет го повикав својот син. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го измамија, се разгневи многу, па испрати да бидат погубени во Витлеем и во целата негова околина, сите машки деца од 2 години и помали, според времето што го дозна точно од мудреците. Тогаш се исполни реченото од пророкот Еремија, кога рече, глас се чу во Рама, плач и ридање големо. Рахил ги оплакува своите деца и не сака да се утеши, зашто ги нема. А кога умре Ирод, ете Господов ангел му се јави на Јосифа во сон, во Египет, и му рече, стани, земи го детето и неговата мајка, и оди во земјата Израелева, зашто умреа оние, кои ја бараа душата на детето. И тој стана, го зеде детето и неговата мајка, и дојде во земјата Израелева. Но кога чу дека во Јудеја царува Архелај, место татка си Ирода, се уплаши да отиде таму, туку предупреден од Бога во сон, отиде во пределите Галилејски, и откако дојде се насели во градот, наречен Назарет, за да се исполни реченото од пророците, дека ќе се нарече Назареец.